No niin, kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 kello 20 asti. Ja seuraavat 2 tuntia vietetään ylistysmusiikin ja Jumalan sanan äärellä. Sananopetuksessa tänään on Kari ja Heidi Pöllänen. Tuolla kolossalaiskirjeessä kehotetaan pukeutumaan kristillisiin avuihin ja käyttämään runsaasti Kristuksen sanaa ja tekemään kaikki hänen nimessään kiitollisella mielellä. Niin luetaanpas tästä kolossalaiskirjeestä sitten muutama jae. Eli kolossalaiskirje 3, jakeet 12-17. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon Kristuksen sana teissä, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Laulaen kiitollisesti Jumalalle sydämissänne, ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Niin me voidaan varmasti tässä illassa näiden jakeiden siivittämänä mennä sitten jälleen rukouksen kautta eteenpäin.
Näin se on. Kiitetään siitä, mitä Jeesus teki puolestamme. Hän kantoi vanha elämämme ristille ja hänen uskoviensa elämää hän lähetti pyhän henkensä. Ja pyhä henki on se tekijä, joka auttaa meitä elämään niin sanaa todeksi. Elämään niin kuin on taivaan tahto ja pyydetään, että taivaan tahdon mukaista ohjelmaa syntyy myöskin tässä pöydän ääressä. Kiitetään, että sinä annat kyvyn meidän pysyä sanasi totuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Nyt hypätään vähän tähän Jumalan sanaan, mikä on omalla sydämellä tätä iltaa varten. Ja lähdetään liikkeelle tuolta Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja jakeesta 10. Siellä kerrotaan, kuinka Jeesus opetti meitä rukoilemaan, ja näin hän opetti. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Matteus 6, jae 33 kehottaa meitä etsimään Jumalan valtakuntaa näin sanomalla: vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Kuuntelepa sitten, mitä Jeesus itse sanoo tästä taivasten valtakunnasta ja missä se on. Luukas 17 Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta ja vastaa fariseusten kysymykseen, näin siellä jakeissa 20-21. Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tahi tuolla. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. No, kun näin sitten sanotaan, että se on sisällisesti meissä, niin tarkastellaanpa sitten hieman, mitä se mahdollistaminen sitten on edellyttänyt tai edellyttää. Markus 1, jae 15 sanoo: aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Matteus 3 jae 2 ja Matteus 4-17 sanotaan tästä asiasta näin: tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitten otetaan vielä ainakin pari Raamatun kohtaa, jotka edellisiä vahvistaa. Mennään tuonne apostolien tekojen 3. lukuun ja jakeeseen 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja vielä apostolien teot 17 ja 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja näin se on, jotta tämä Jumalan valtakunta voisi olla sisäisesti meissä, niin henkilökohtaisesti meidän tulee kääntyä hänen puoleensa, uskoa evankeliumi, se ristin totuus ja tehdä parannusta. Daniel 7 ja 27 puhuu myöskin valtakunnasta ja hän puhuu valtakunnasta tällaisilla sanoilla. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle, hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Elikkä Jumalan valtakunta on sisäisesti niiden elämässä ja sydämissä, jotka ovat uskoneet evankeliumin ja tehneet parannuksen. Ja nyt mä tarkoitan sellaista parannuksen tekoa, joka on saanut elämän kääntymään uskomalla tähän Jeesuksen ristillä tekemään sovitustyöhön. No sitten me voitaisiin ajatella hieman sitä, että mitäpä tämä hänen valtakuntansa sitten on. Roomalaiskirje 14 jae 17 puhuu tästä asiasta näin. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Elikkä ensiksikin tämä Jumalan valtakunta on hänen vanhurskauttaan. Meidät on vanhurskautettu, eli syyttömäksi julistettu Jeesuksen ristintyön hänen verensä kautta, ilman omaa ansiota, ilman meidän omia tekoja. Ja vanhurskautettuina me ollaan oikeassa asemassa Jumalan edessä. Filippiläiskirjeen 3. luvussa ja jakeessa 9 sanotaan, ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja jae 10 alkuosa selittää, miksi näin, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Roomalaiskirje 1 jae 17, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy, uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Kun me ajatellaan tuota sanaa uskosta, niin voidaan todeta, että tässä ei puhuta mistä tahansa uskosta, vaan Jumalan pojan uskosta. Ja mistä tämä tällainen usko sitten tulee ja kasvaa? Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Roomalaiskirje 10 ja jae 17 puhuu tästä. Voisi sanoa ehkä näin, että uskon ydinainesta on Jumalan muuttumaton sana ja sillä tulee myöskin meidän mielen uudistua. Siellä Roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 2 puhutaan tästä mielen uudistumisen tärkeydestä. Roomalaiskirje 3, jakeet 20-24. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mä uskon näin, että mitä enemmän me opitaan ymmärtämään, minkälainen tämä hänen vanhurskautensa on, niin sitä suurempi luottamus myöskin voi kasvaa meidän sisimmässä siihen, että Jumala on ihan oikeasti, ihan todella antanut meidän synnit anteeksi. Ja voidaan syvemmin myöskin ymmärtää, että se rangaistus ja tuomio, joka me oltaisiin ansaittu, tuli Jeesuksen osaksi ja hänen kannettavakseen. Ja tämä vaan hurskaus on tarkoitettu kaikille, jotka häneen uskovat, annettu Jumalan lahjana ilman meidän omaa ansiota. No, katsotaanpa sitten, mitä muuta tämä Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta on rauhaa. Jesaja 9 ja jae 5 sanoo, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jeesus Kristus on todellinen rauhan ruhtinas. Hän on maailman valkeus, ja hän on ihmiskunnan ja kaikkien kansakuntien toivo ja pelastus. No sitten voidaan miettiä, että puhukos Raamattu sitten tästä rauhasta mitään. Ja katsotaan tähänkin vahvistukseksi muutama sanankohta. Ja lähdetään liikkeelle sieltä Efesolaiskirjeen 2. luvusta ja jakeesta 14. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Johannes 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Johannes 16.33 sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Sitten otetaan vielä yksi kohta, Filippiläiskirje 4:7, kertoo, minkälaista tällainen yliluonnollinen rauha on. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tuossa hänen yliluonnollisessa rauhassaan meidän sydämet ja ajatukset voi levätä aivan kaikissa olosuhteissa, ja katse voi pysyä kiinnitettynä meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. No, jotta näin sitten voi olla, niin tulee tietenkin kasvaa Kristuksen tuntemisessa, ja tämä kasvu hänessä tulee aina sanan tuntemisen kautta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. 2. Tessalonikalaiskirje 3:16. Mutta itse rauhan Herra, antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Tätä yliluonnollista rauhaa me todella tarvitaan tällaisena maailman aikana, kun tuntuu siltä, että kaikki meidän ympärillä sortuu ja murtuu. On kaikkinaista levottomuutta ja maailmalliset yritykset on kovin epävarmalla pohjalla. Mutta hänen ominaan meille on kuitenkin luvattu sinne meidän sydämen sisimpään Jumalan rauha, joka on todellista ja se on kaikkea ymmärrystä ylempi. Jos ajattelee sitä rauhaa, niin se on sellaista, jota kukaan eikä mikään muu voi sydämessä aikaan saada. Se on sellaista niin syvää rauhaa, ettei mikään voi sitä myöskään horjuttaa, ei mitkään meidän elämässä vallitsevat olosuhteet. Jumalan rauha toimii myös ikään kuin erotuomarina asioiden ja asioiden välillä. Jos me ajatellaan tätä meidän elämää, niin jos ja kun meidän elämässä on sellaisia asioita, joiden kanssa me mennään rukouksessa Herran eteen ja kysytään hänen neuvoaan. Joskushan on sellaisia tilanteita, että jonkun asian suhteen tulee kovin epävarma, hieman semmoinen levoton olo, niin tällaisissa tilanteissa ei koskaan kannata tehdä hätiköiden minkäänlaisia päätöksiä, vaan edelleen pitää näitä asioita rukouksessa Herran edessä. Ja vasta sitten, kun sydämen täyttää semmoinen syvä rauha ja lepo kyseisestä asiasta, niin sitten on hyvä mennä eteenpäin ja tehdä joskus jopa kovin suuriakin päätöksiä. Eli antaa tämän Jumalan rauhan olla erotuomarina elämämme pienissä ja suurissa asioissa. Tällaisia kaikenlaisia asioita meidän jokaisen ihmisen elämään varmasti tulee. Mitäs muuta tämä Jumalan valtakunta sitten on? Sehän on iloa Pyhässä Hengessä. Ilohan on aivan erottamaton osa Jumalan luonnetta ja persoonallisuutta. Ja kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin sehän on, niin kuin jo tuolla aikaisemmin tuli luettua sieltä roomalaiskirjeestä, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos me ajatellaan sitten hengen hedelmiä, joista puhutaan esimerkiksi siellä galattalaiskirjeen 5. luvussa ja jakeessa 22, niin ensimmäisenä siellä mainitaan rakkaus, sen jälkeen ilo, rauha ja sitten niin edelleen. Ja tälläkin alueella tietenkin Pyhän Hengen voimavaikutuksesta ei me itsestämme tällaista ihmeellistä iloa voida repiä. Jos me ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä elämää, niin ihan kaikkialla, missä hän liikkui ja kulki, niin hän vaikutti ihmisten elämään, tuoden ihmisten elämään iloa ja riemua. Hän toi toivoa ihmisten elämään. Ja jos me ajatellaan lapsia, niin lapset oli tosi mielellään Jeesuksen lähellä. Enkä kyllä usko sitä, että lapset pitää kovin murjottavista kärttysistä ihmisistä. Johannes 15 ja 11 sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jumala lähetti oman poikansa kärsimään henkilökohtaisesti ihmiskunnan puolesta kuoleman rangaistuksen. Ja vaikka me ei ihan juuria myöten voida tätä ymmärtää, niin voidaan hyväksyä se ristin sanoma, ottaa se vastaan, iloita ja riemuita siitä, että hinta meidän elämästä on maksettu ja tie on avattu pimeydestä valoon. Silloin me voidaan varmasti yhtyä myöskin näihin Jesajan sanoihin, mitkä hän sanoo siellä Jesaja 61 ja jae 10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet. 1 Pietari 1:8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla, kirkastuneella ilolla. Tämmöinen Herran läsnäolossa eläminen on kaiken rakkauden ja ilon lähde. Ja mä uskon näin, että meidän hengellisen elämän keskipiste tulee yhteydestä Jeesukseen Kristukseen. Johannes 15, jakeet 4 ja 5 puhuu viinipuusta. Ja aivan niin kuin oksa saa kaiken voiman viinipuusta, niin mekin saadaan kaikki, mitä me elämään tarvitaan, kun me pysytään kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Uskovinahan meidät on oksastettu viinipuuhun, jonka runko on Jeesus Kristus itse. Hän on meidän elämämme voiman ja ilon. Hän on meidän elämämme riemun, totuuden ja myöskin viisauden lähde. No, joskus me voidaan tietysti olla semmoisessa elämäntilanteessa, että meidän katse alkaa kääntymään pois Kristuksesta, mutta jos me aletaan murehtimaan sellaisista asioista, joille me itse ei voida tehdä yhtään mitään, niin tiedätkö sen, että tällainen murehtiminen estää meitä myöskin näkemästä Jumalan mahdollisuuksia näiden tilanteiden laukeamiseksi? Kun murehtimisen keskellä me ei nähdä Jumalan vastauksia eikä hänen valmistamaansa tietä ulos tällaisista joskus aika rajuistakin ahdistuksista, mutta kuitenkin Jumala on sanansa kirjoittanut, että ahdistuksen keskelläkin hän on jo valmistanut niistä pääsyn. 1 Korintolaiskirje 10:13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että te voitte sen kestää. Aika ihmeellisiä sanoja on tuonne Raamattuun kirjoitettu. Mutta tosiasia on se, että murehtiminen myöskin tukahduttaa meidän luottamusta Jumalaan. Ja sillä me kulutetaan meidän omat voimavarat täysin loppuun. Matteus 6:33 kehottaa meitä tällaisessakin tilanteessa etsimään ensin Jumalan valtakuntaa. Ja kuinka se sitten tapahtuu? Rukouksessa, vetoamalla hänen sanaansa. Matteus 4 puhutaan siitä, kuinka Jeesus vastasi, kun henki vei hänet sinne ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kaikkiin sen valheisiin Jeesus vastasi aina, että kirjoitettu on. Elikkä hän vetosi Jumalan kirjoitettuun sanaan. Psalmi 27:8 alku sanoo, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Mitä paremmin me tätä Jumalan sanaa tunnetaan, niin sitä nopeammin Pyhä Henki voi tiukoissakin tilanteissa tätä sanan totuutta meidän ajatuksiin nostaa ja voidaan sitten luottavaisin mielin sanoa, niin kuin meidän Herramme aikanaan sanoi, että kirjoitettu on. Jos ja kun sä oot tutkinut Raamattua, niin ehkä muistat sieltä sen kertomuksen Paavalista ja Siilaasta, kuinka he siellä vankilassa ollessaan keskiyön aikaan alkoivat ylistämään Herraa. Ja mitä sitten sen seurauksena tapahtui? Vankilan ovet avautuivat ja heidän kahleensa irtosivat. Apostolien teot 16 jakeet 25 ja 26 kertoo tästä. Kun sitten vähän ajattelee tätä Paavalin ja Siilaan tilannetta, niin siellä he olivat vankilassa. Vaatteet oli revittyjä, pahoinpideltyinä ja murjottuina, kahleisiin kytkettynä. Ja mitä he alkoivat tekemään? Ylistää Herraa. Ja tuloksena oli todella se, että ei vain heidän kahleensa irronnut, vaan kaikkien vankien. Se sai aikaan myöskin sen, että vangin vartija tuli synnintuntoon ja kysyi sitten Paavalilta ja Siilalta, että mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin. Tässä on valtava todistus siitä ylistyksen voimasta. Jos me ajatellaan näin, niin tosiasia on se, että eihän me voida murehtia ja ylistää Jumalaa samanaikaisesti. Niin kuin jo tuolla aikaisemmin totesin, niin Jumala ei koskaan jätä meitä yksin selviämään meidän elämän tiukoissa tilanteissa, vaan ihan lupauksensa mukaan hän on jo valmistanut niistä pääsyn. Jokainen meistä varmaankin käsittelee meidän elämän erilaisia tilanteita itselleen sopivalla tavalla, eli aina sen persoonallisuuden mukaan, minkä Jumala on meille ihmisille antanut. Jos sitten ajattelee omaa elämääni, henkilökohtaisesti mä rakastan ylistyslauluja. Rakastan niiden laulamista, rakastan niiden kuuntelemista. Ja usein elämän erilaisissa tilanteissa, niin tuolla sisimmässä jossakin soi jonkun laulun sanat ja aika ajoin jonkun laulun sanoma puhuttelee aivan erikoisesti. Joskus on näin, että syystä tai toisesta elämässä on semmoisia aikoja ja hetkiä, että olo saattaa olla vähän väsähtänyt tai sitten alavireinen ja tämmöisenä hetkinä saattaa omassa elämässä jostakin tuolta sisimmästä nousta tämmöisen hyvin vanhan ylistyslaulun sanat. Ja näinpä siellä laulussa lauletaan, että silloin kun en itse jaksa ollenkaan, kun on kaikki voima poissa kokonaan, tule sinä Jeesus tällaisena jään pienen lapsen lailla syliis lepäämään. Ja vähitellen kun näitä sanoja miettii ja hiljaa niitä alkaa laulamaan, niin tuleekin sellainen ajatus, että juuri tällaisena tässä hetkessä mä voin levätä taivaan isän sylissä. Hänen ominaanhan me ollaan hänen pieniä lapsiaan. Ja sitten siinä levätessä katse alkaakin taas kääntymään Herraan ja hänen lupauksistaan jaksaa jälleen ottaa kiinni. Alkaa näkemään sen, ettei ole niin pimeätä paikkaa, etteikö sinne Jumalan valo ulottuisi, eikä niin syvää laaksoa, etteikö Jumalan avulla kaikki muuttuisi iloksi. Eli tällä ylistyksellä on vahva merkitys meidän ihmisten elämään, niin kuin mä uskon, että musiikilla yleensä on vahva merkitys ihmisten elämässä. No, on tietenkin sitten sellaista surua ja murhetta, jota läpikäydään vaikkapa silloin, kun joku meidän läheisistä ja rakkaista siirtyy ajasta ikuisuuteen. Silloinhan me joudutaan läpikäymään surutyötä, Mutta tällaisissakin tilanteissa on omassa elämässä huomannut, että ei tarvi yksin kulkea, vaan Jumala on ollut mukana kaiken rakkauden ja lohdutuksen Jumalana. Jesaja 51 ja 11 sanoo, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päälle iankaikkinen ilo. Ilo ja riemu saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Psalmi 33 ja 1. Riemuitkaa Herrassa te vanhurskaat, oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. Filippiläiskirjan 4 jakeet 4-7. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me ajatellaan, niin kaiken kaikkiaan Raamattu puhuu todella paljon ilosta. Ja näin se on, että ilo Herrassa on myöskin meidän väkevyytemme. Nehemia 8 ja 10 loppuosa sanoo, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Vihollinenhan on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan kaiken sen, mitä Jumala on meille antanut. Ja yksi alue, millä tämä varas yrittää tosi kovasti touhuta ja häärätä, niin on ilo. Ja jos se sitten pystyy varastamaan meiltä tämän ilon, niin se voi sitten helpommin varastaa meidän elämästä muutakin. Se on vaan niin, että kovin alavireisenä me ollaan helppoja maalitauluja vihollisen hyökkäyksille. Psalmeissa puhutaan tosi paljon ilosta ja monessa myöskin kehotetaan meitä ylistämään. Tämä ylistys ja ilo ikään kuin kuuluu erottamattomasti yhteen. Niin luetaanpas vielä sitten muutamia Raamatun kohtia tästä ilosta ja ylistyksestä. Psalmi 95, jakeet 1 ja 2. Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle. Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa eteen, veisatkaamme hänelle riemuvirsiä. Psalmi 100, jakeet 1 ja 2 kehottaa, kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, palvelkaa Herraa ilolla ja tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Eli tämmöinen Herran edessä iloitseminen ja riemuitseminen riemuhuudoin on ihan raamatullista. Jesaja 12 ja 3 sanoo, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Apostolien teot 2 ja 28. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tien ja sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Eli Jumalan kasvojen edessä siinä hänen läsnäolossaan hän täyttää meidän sydämiä ilolla. Ja ne, jotka Herraan katsovat, heidän kasvonsa säteilevät ilosta. Tuolla apostolien teot 13 ja jakeessa 52 puhutaan siitä, kun opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Ja täynnä pyhää henkeä meillä on voima ja voitelu toteuttaa hänen tahtoaan meidän elämämme kautta. Kolossalaiskirje 1 ja 11 sanoo, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1 ja 6 sanoo, ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Jumalan isän sydän iloitsee ja riemuitsee siitä, kun me tahdotaan olla kaikessa Kristuksen seuraajia. Otetaan vielä muutama sanankohta täältä Filippiläiskirjeestä 3. luvusta ja jakeesta 1. Sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrasta, Herrassa, samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Meitä kehotetaan myöskin olemaan aina iloisia. 1. Tessalonikalaiskirje 5 ja 16. olkaa aina iloiset, ja sitten luetaan vielä jakeet 17 ja 18. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Näistä edellä luetuista Raamatun kohdista, ja näissä oli vain murto-osa kaikesta siitä, mitä Raamattu ilosta puhuu, me löydetään kehotuksia iloitsemiseen kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Itsessämme ja meidän omin yrityksiin se ei ole koskaan mahdollista eikä se ikinä onnistu, mutta sitähän Herra ei meitä pyydäkään, vaan kaikki on meille annettu Kristuksessa ja toimii Pyhän Hengen voimavaikutuksesta. Pyhän Hengen avulla ja kanssa meidän on hyvä opetella päivittäin etsimään sitä Jumalan valtakuntaa, mistä tuolla sanassa puhutaan. Aloittaa meidän päivä pyytämällä, että Pyhä Henki olisi meidän elämässä meidän tarvitsema viisaus ja tieto, että hän olisi meidän elämässä neuvo ja voima, että hän olisi myöskin ymmärryksen ja Herran pelon henki, ja että hän johdattaisi meitä eteenpäin kaikessa totuudessa. Hänhän on myöskin totuuden henki. Rukoilla myös niin kuin Raamattu meitä opettaa. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja minkä takia? Että meidän elämän arjessa voisi sitten joka päivä toteutua tämä Jumalan valtakunnan suunnitelma ja tapahtua hänen tahtonsa, muistaen se, että hänellä on aina hyvä suunnitelma ja tahto meidän jokaisen elämää varten. Omista päivittäisistä valinnoista sitten riippuu, että eletäänkö me niissä hänen hyvissä suunnitelmissaan ja tahdossaan. Niiden mukaan hänen askelissaan me eletään myöskin sitten hänen siunauksissaan. Aamen.
Mennäänpäs Jumalan sanaa. Mä tahdon lukea teille täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 24 jakeesta 12 ja 13. Ja täällähän sanotaan näin. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaa, kylmenee useampien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy, loppuun asti se pelastuu. No, miten on? Puhuuko Jeesus tässä meidän aikamme yhteiskunnasta, jossa me nyt sitten elämme? Tosiasia on se, että Jeesus ei puhunut eikä luonehtinut niin ollenkaan yhteiskunnasta, vaan hän puhuu lopun ajan seurakunnasta. Näissä kahdessa jakeessa on kaksi ilmaisua, jotka osoittavat hänen tarkoittavan todellakin seurakuntaa eikä vain yhteiskuntaa. No, ensimmäinen avain. Ilmaisu on tässä, että kylmenee useampien rakkaus. Ja kun katsoo kreikan kieltä tässä rakkaussanan kohdalla, niin sehän tarkoittaa agape, joka on Jumalan rakkautta ja joka voi löytyä vain uudesti syntyneen uskova elämästä. Se ei siis voi olla pelastumattoman ihmisen, siis ihmisen, joka on osaton Jumalan elämästä, niin se ei voi koskaan olla hänen rakkauttaan. On ollut niin todellakin tämä, että niin Jeesus antoi ilmaisunsa, jossa hän todellakin puhuu siitä, että hän on tarkoittanut seurakuntaa, ei mitään yhteiskuntaa. Ja mitä tuohon rakkauteen tulee, niin se on Jumalan ehdotonta rakkautta, joka on vuodatettu uudesti syntymässä Pyhän Hengen kautta uskovien sydämeen. Näinhän meille opettaa roomalaiskirjeen 5. luku 5. jae. Ja Jeesus sanoi, ettei maailma voi ottaa sitä vastaan, kun se ei tunne totuuden henkeä, Johannes 14 jae 17. Niin tämä rakkaus voi olla vain niissä, jotka sitten ovat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan elämänsä vapahtajaksi. Joten Jeesus ei tarkoittanut todellakaan sanoillaan niin yhteiskuntaa. Hän puhui pelastuneista lopun ajan seurakunnasta. Hän sanoi, että laittomuus pääsisi valtaan seurakunnassa lopun aikana. Se on aika hurja sanonta. Ja toinen avain, mitä voidaan sitten löytää noista jakeista, on se, että niin, Jeesushan sanoo siellä, että mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Jakeessa 13. Ja tässä on kyse siitä, että joku on sitten aloittanut uskon kilparadalla niin sanotun juoksunsa, niin kuin Paavalikin kirjeissään puhuu. Uskosta osattomat eivät ole vielä aloittaneet kristillistä kilvoitusta, mutta Raamattu sanoo, että tämä Jumalan rakkaus ei meissä uskovissa toimi automaattisesti, vaan se on sitä, että se virtaa Pyhän Hengen vaikutuksen ja välityksen kautta meissä. Kun rukouksessamme sitten huomioimme Jumalan Pyhän Hengen elämämme vaelluksissa myös. Ja tästähän todellakin puhuu tämä Juudan kirjeen niin jae 20 ja 21. Ja se kehoittaa meitä niin rukoilemaan niin Pyhän Hengen varassa ja siten pysyttäytymään ja virittäytymään tuossa agape-luonnossa eli Jumalan rakkaudessa. Ja kun tämä katoaa niin lopun ajan seurakunnasta, niin se tarkoittaa, että monet eivät välitä olla riippuvuussuhteessa Pyhästä Hengestä. Niin tämmöinen ilmiö näyttää tulevan lopun ajan seurakunnissa. Niinpä lopun ajassa niin syntyy, voisi sanoa, että niin kiireellisiä uskovia, että ei heillä ole oikeastaan aikaa paneutua siihen eikä tähän, eikä tulla sitten niin todellakaan sydämeltään sellaiseksi, että heillä olisi aikaa Pyhälle Hengelle antautumiseen. Josta sitten seuraa se, että tunnetaan Jumala vai puulapuheiden perusteella. Katsos, tämä on aivan oikein sanottu. Tunnetaan kuulopuheiden perusteella silloin, kun ei itsellä ole aikaa rukoilla niin, että Pyhä Henki paljastaisi meille sanan. Silloin se jää korkeintaan sille tasolle, mitä me kuulemme seurakunnan maailmoissa. Ja se ei ole riittävä uskovan elämään. Mutta emme tunne sitten häntä todellakaan läheisesti ja henkilökohtaisesti. Ja kun ajattele sitä, että kun sellaisen ihmisen aika täyttyy tässä ajassa, niin mitä hänelle jää turvaksi? Ainoastaan se yksi ainoa syntisen rukous, jota hän aikoinaan elämässä teki. Ja silläkö sitten pitää mennä taivaan kirkkauteen. Monet sitten ajattelevat tietysti, että onhan Herra varmasti minut vastaanottava, vaikka nyt en välittänyt hänen sanastaan elämäni aikana, vaan kun olen todellakin rukoillut tuon syntisen rukouksen ja sitten odotetaan kuulevaa Herralta, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu maailman perustamisesta asti, niin kuin Jeesus puhuu siellä Matteus 2.5 jakeessa 34. Mutta tosiasia on, että ei näin käy, vaan he kuulevat Jeesuksen sanomaan, että menkää pois minun tyköni te kirotut. No, englanninkielinen sanoo laittomuuden tekijät. Eli tämä oli se, voi sanoa sitten se lopun ajan ihminen tai joukko, joka sitten uskoi olevansa menossa taivaaseen, koska he olivat joskus aikoinaan rukoilleet tuon syntisen rukouksen. He eivät kuitenkaan olleet ymmärtäneet sitä totuutta, että Jumala oli lähettänyt heidän elämään pyhän henkensä, jonka avulla heidän olisi sitten pitänyt elää taivaskelpoista elämää. Hänen avullaan tulla sana todeksi, elää sanaa todeksi ihmisen elämässä. Ja sanoohan meille myöskin tuo äsken luettu jae Matteus 24.13, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Vahvuutta on se, että elämä tulee sidotuksi Jumalan sanaan. Ei sitä, että se jää meiltä pois elinaikana. Ja se on näin, että syntisille vaille Kristusta ei näitä sanoja voida sanoa, koska heille ei tullut elämässään sitä mahdollisuutta, että olisivat pyhän hengen avulla eläneet kelvollista elämää. Ja Raamattu varoittaa meitä juuri näistä lopun ajoista, jossa on sitten, jota me voisimme sanoa näin, jota me nyt itse elämme parhaillaan. Paavalihan sanoi siellä aikanaan myöskin seurakuntien maailmassa, että älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Toinen tessalonikkalaiskirjeen toinen luku jae 3 puhuu näin. No, Paavali jatkaa sanoessaan. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniat luopuvat uskosta. Ensimmäinen Timoteuksen kirjan 4. luku ja 1. jae tuo julki tämän. Sitten hän myöskin sanoo, sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä aalivat itsellensä opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta. Toinen Timoteuksen kirjeen 4. luku jae 3 ja 4. Niin huomaa, että Paavali sanoo, että he luopuvat siis uskosta totuuden sanasta. Näistä, joka on sitten myöskin tuo lopuajan ilmiö. Meidän täytyy pysyä uskossa, jonka vain pyhä henki, jota myöskin sanotaan uskon hengeksi, pystyy nostattamaan uskovan sydämissä ja elämässä. Ja kun pyhä henki unohdetaan, niin tulos on todella tämä. Silloin luovutaan niin uskosta ja totuuden sanasta. Myöskin tämä puhuu siitä, että nämä ihmiset, niin, jotka sitten luopuivat tästä totuudesta ja totuuden sanasta, niin heidän on todellakin täytynyt olla uskossa. Niin kuin nyt vetuan tuohon toiseen Timoteuksen kirjeeseen 4. lukuun jakeeseen 3 ja 4, joka puhuu siitä uskovien elintilasta ja olemuksesta. Siis he ovat olleet uskossa, ja tällä tähän on tarkoittaa ja ikään kuin ojentautua siihen, että kun niin monasti kuulee sitä, että monet uskovat, puhuvat, että tämä on niin kuin yhteiskunnassa oleva tilanne. Ei, kun tämä on seurakunnassa oleva tilanne. Jeesus puhui myöskin erittäin varoittavia sanoja täällä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa. Ja sieltä jos lukee jakeet 21-23. niin Jeesus puhuu siitä elämän tilanteesta, kun uskova on hänen edessään valtaistuun salissa. Ja hän sanoo tässä, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, siis juuri sinä ylösoton päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Tuohon tuntenut sanaan hetkeksi haluan pysähtyä, koska kreikan kielen sana sanoo sanan kinosko, joka tarkoittaa tuntea läheisellä tavalla. No, sitten jatketaan. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Näin Herra puhuu sanassaan. Ja vielä kun palaa tuohon jakeeseen 23, siellä lopussa sanotaan, että jotka ette tee minun isäni tahtoa, niin se on tämä kreikan kieli, joka tuo siis asiat juuri tuolla tavalla esille. Eli on kyse siitä, että ihminen ei välitä Jumalan sanan neuvosta. Jumalan sanassahan on taivaallisen isän tahto. Niin juuri tästä on kyse. Ja niinpä tästä tulee sitten syy monille, ettei heistä tule taivaskelpoisia. Ja siellä on myöskin tuo kreikan sana tuossa noissa jakeissa. Sana, joka on yhtä kuin anomia, joka puhuu laittomuudesta, joka tarkoittaa niin toimia Jumalan lain eli sanan tahdon vastaisesti. Ja tämä viittaa sitten siihen, että kun ihminen jättää Jumalan sanan pois, niin sitten on tämä laiton elämän tapa. Ja tämänkaltaisia nämä jakeet sitten puhuvat hyvin voimallisesti. Ja ensimmäinen korintolaiskirjeen luku 8 jae 3 sanoo meille, mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja jos me todella rakastamme Jumalaa, niin me pysymme sanassa. Se on eräs uskovan rakkauden ilmaisu Jumalaa kohti. Ja sitten tässä jakeessa, minkä nyt äsken luin, niin sieltä löytyy jälleen tuo kinosko-sana. Jumala tuntee hänet läheisesti, eli ne, jotka sitten häntä rakastavat, pitävät sanan, elävät sanasta, niin siinä tulee tuo maininta, tuntea läheisesti. Ne, jotka häntä sitten rakastavat, ovat todella niitä, jotka taipuvat hänen valtansa alle ja ottavat Pyhän Hengen kautta elämänsä voiman, kyvyn noudattaa sanaa. Tästä on kyse. Ja Jeesus sanoi myöskin siellä Johannes 14:21, jolla on minun käskyni, joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Täällä on juuri se ilmaisu, että Jumalan sanassa eläjä rakastaa Jeesusta ja rakastaa myös isää. Jae 24 sanoo, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isä, joka on minut lähettänyt. Näinhän Jeesus meille opetti. rakkautemme ilmaisu myös isäkohtaa on se, että niin elämme ja haluamme toimia sanamme mukaan. Eli meidän vaellus kasvaa Jumalan sanan mukaisesti. Ja voiman siihen me saamme Pyhän Hengen antautumisesta, eli siitä, että me opimme antautumaan päivittäin Pyhälle Hengelle tutkiessamme ja rukoillessamme niin elämässä ja tutkiessa sitten sanaa. Ja Paavali sanoi, että monet eksyvät lopun aikana, koska he eivät ottaneet rakkautta totuuteen. Näinhän Paavali totesi siellä toisessa tessalonikalaiskirjeessä toisessa luvussa, jakeessa 10. Eli eivät pysyneet sanassa. Sitähän se oli näiden äsken luettujen sanan jakeiden pohjalta. Eli eräs ilmaisu uskovalle rakkaudesta Jumalaa kohtaan on juuri tämä, että me pysymme Jumalan sanassa. Ja valitettavasti se tahtoo olla vähän horjua tässä meidän lopuajan seurakuntaelämässä. Niin totuuden rakastaminen ei ole vain sanan kuulemista, vaan se on myöskin sanan noudattamista, niin kuin Jaakob puhuu kirjeessään ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 22 sanoen, olkaa sanan tekijöitä eikä vaan sen kuulijoita. Ja sitten hän totee, pettäen itsenne. Siis se, joka vaan pelkästään kuulee, mutta ei itse tutki sanaa, niin pettää itsensä. Ja pitää olla myöskin sanan tekijä ja sen noudattaja. Ja me tiedämme sen, että kaikki tämä tapahtuu niin Jumalan sanan tuntemisen kautta. Eli Jaakob antaa ymmärtää, että kun joku kuulee sanan, mutta ei tottele sitä, niin hänen sydämessään ja mielissään, niin siellä asuu silloin eksytys. Tai voi sanoa, että siihen astuu eksytys ja se eksytys tulee sitten hänen elämästään esiin. Eksytys on niin salakavalaa, ettei henkilö itse välttämättä sitä edes tiedä, milloin hän on astunut tällaisen eksytyksen piiriin. Sillä näissä eksytysasioissa, niin kun se todella toimii salakavallasti, ne ei sitä huomaa, koska se astuu elämään. Mutta se meidän täytyy huomata, että me pysymme Jumalan sanassa, elämme sanassa, vaellamme siinä. Silloin vältämme kaiken tämän. Kun Jeesuksen opetuslapset kysyivät Jeesukselta, niin hänen paluustaan, niin hänen ensimmäiset sanat olivat se, että hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eli juuri tämä lopun aikana on tämä eksyttävä ajanjakso ja Jeesus tässä ensimmäisenä sanoo, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, Matteus 24 ja 4. Ja tuossa varoituksessa oli vakava sävy. Sitten vasta hän sitten kertoi niitä merkkejä, ilmenemismuotoja ja näin edelleen, jotka itse asiassa voidaan nähdä, että meidän ajassamme ne alkavat olla jo sitä, että ne tulevat esille. Paavalikin totesi, että aika on hyvin pelottava, kun hän sanoi, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Toinen Timoteuksen kirjeen 3. luku ja 1. Ja myöskin hän sanoo siellä toisessa tessalonikkalaiskirjeessä, toisessa luvussa jakeessa 7. Sillä laittomuuden salaisuus. No, englanninkielinen käännös sanoo, että salainen voima on jo vaikuttamassa. Eli laittomuus ei vaikuttaisi niin tehokkaasti lopun ajassa ja lopun ajan uskovien elämässä, jos tämä olisi niin helposti havaittavissa tässä ajassamme. Se toimii vain juuri tuon salakavaluutensa ansiosta. Ja sillä tavalla tulee tämä eksyttävä vaikutus ikään kuin huomaamatta meidän ajassamme. Siksi meille sanotaan myöskin toisessa korintolaiskirjeessä, toisessa luvussa jakeessa 11, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja hänhän ei pääse voitolle, kun me pysymme Jumalan sanassa, noudatamme sitä. Ja kun tämä noudattamisen malli meidän elämässä on se, että Pyhä Henki saa neuvoa, ohjata, johdattaa, pitää meidät niin sananmukaisessa elämässä. Ja kun me olemme hänestä todella riippuvaisia elämämme päivissä, silloin emme sorru niin helposti kaikkeen eksyttävään vaikutukseen. Tässä on meille turva. Ja juuri tästä Jeesuskin varoitti lopun ajan, niin elämässä niitä, jotka sitten elävät, eli voisi sanoa meitä, jotka nyt sitten olemme täällä lopun ajan häntäpäissä. Ja hänhän sanoi, että saatanan valheet ja eksytykset tulisivat niin suuriksi viimeisinä päivinä, että jos mahdollista jopa valitutkin eksyvät, eli lankeavat niihin, Matteus 24, jakeet 24. Ei tule aliarvioida vihollista. Miksi näin voi sanoa? Katsopas, ajatellaan hetkiä ja aikoja. Sehän sai kolmannen osan taivaan enkeleistä lankeamaan minkälaisessa ilmapiirissä. Täydellisessä ympäristössä, Jumalan yhteydessä, hänen läsnäolossaan. Näinhän kirjoittaa ilmestyskirjan 12 luku, jakeet 3 ja 4. Ajattele. Se tapahtuu siis siellä kirkkauden Jumalan läsnäolossa, jossa hän siis tämä paholainen saattoi johtaa miljoonia enkeleitä harhaan niin, että kyllähän sitten voi johdattaa jopa tässä langenneessa maailmassa meitä ihmisiä harhaan. Koska Raamattu sanoo, että koko maailma on paha vallassa, 1. Johanneksen kirje 5. luku ja 19. Ja ajattele sitä, kun vihollinen tuli Edeniin, niin näinhän juuri Edenissä tapahtuu Aadamin ja Eevan elämässä. Hän sai siellä tuon lankeemuksen aikaan. Ajatellaan sitä, kuinka kaikki tapahtuu. Hän ottaa ensin Eevan kohteekseen ja uskon näin, että tuo Eevan kohde ja kohteeksi ottaminen oli sitä, että niin Aadam kuuli tuon ainoan kieltosanan Jumalalta henkilökohtaisesti. Senhän voimme lukea sieltä 1. Mooseksen kirjan 2. luvusta jakeesta 16 ja 17. Ja sen jälkeen vasta sitten Eeva luodaan ja Aadam oli sitten kertonut Eevalle tämän ainoan kieltosanan tai sanat. Ja juuri tässä meidän lopun ajassamme niin seurakunnat ovat täynnä tämmöisiä Eevan kaltaisia. He tyytyvät sanaa, jonka he sitten saavat kuulla seurakunnassa tällaisena välitettynä tietona ilman, että sitten tässä meidän ajassa asennaudutaan sillä tavalla, että tutkitaan, luetaan, kysytään Pyhältä Hengeltä, onko asia näin niin kuin on kuultu. Ja kun Jumala avaa meille sanaansa henkensä kautta, niin se muuttuu silloin osaksi meitä. Ja tämähän on tarkoitus, että meillä on henkilökohtainen suhde Pyhään Henkeen, joka opettaa ja tekee siitä meille henkilökohtaista, eikä vain jotain kuultua sanaa. Vastaavasti taas, kun me kuulemme Jumalan käskyt, mutta hänen henkensä ei ole sitä avannut meille, niin se ei tule silloin osaksi meitä. Ja tässä Eevan tilanteessa on juuri ollut tämä. Hän on kuullut sanan, mutta se ei ollut osaksi hänen elämäänsä. Siksi paholainen valitsi Eevan ensin pettääkseen hänet. Mutta näemme sieltä kirjoituksesta, että Aadam ei välittänyt Jumalan neuvosta, vaan rikkoi tuota kieltoa. Ja siksi elämme maailmassa, joka nyt on tällainen kuin on. Ja siksi tuli tämä vakava lankeamuksen tilanne. Ja juuri tämän tähden niin me tarvitsemme sitä, että niin meistä tulisi Pyhästä Hengestä riippuvaisia ihmisiä. Niin, että Pyhän Hengen ilmoituksen kautta saatu tieto, kun luemme, pyydämme Pyhä Henkeä, opeta mulle sanaa ja tällä tavalla, niin hän tuo meille tämän ilmoitetun tiedon. Ja eikä pelkästään sitten jotain jäädä siinä johonkin kerrotun tiedon varaan, jota usein on ihmisillä, jotka seurakunnan maailmassa tykkäävät kuulla sanaa, mutta eivät sitten rukoussa tutki sitä kotonaan juuri tällä tavalla, pyydä Pyhää Henkeä opettamaan. Niin silloin siinä on se vaara, että meitä pystytään herpasti pettämään tässä lopuajassa. Ja juuri tämän tähden niin saatana pystyy eksyttämään Eevaa ja myöskin paljon nykyseurakunnan ihmisiä, jotka sitten elävät samanlaisessa elämätilanteessa ja suhteessa. Me tarvitsemme tämän Pyhän Hengen antaman tiedon, joka on sydämen tietoa. Ja silloin siitä tulee väkevä suoja meidän elämäämme niin, ettemme niin herkästi lankea näihin elämän eksytyksiin. Me tarvitsemme tuon läheisyyden Pyhän Hengen kanssa. Sen, että hän saa ohjata elämäämme henkilökohtaisesti, tehdä sanan eläväksi henkilökohtaisesti, niin ettei me langeta tuohon Eevan mielen laatuun. Uskovina täytyy meidän etsiä suurempaa ymmärrystä meidän elämässä, joka sitten varjelisi meidän sydämemme eksytyksiltä. Ja tuo suurempi tieto, niin se on siellä Pyhän Hengen hallussa. Me tarvitsemme sen, että hän saa tulla opettamaan meille henkilökohtaisesti Jumalan sanaa. Ilman sitä jäädään heikoille. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeen toisessa luvussa jakeessa 26 ja 7 siellähän sanotaan, tämä minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikissa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta eli eksytystä. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Tämä on se Pyhän Hengen huomioimisen elämä, niin näissä jakeissa sitten luvataan ja taataan se, että kyllä Jumalan henki opettaa juuri näin, niin kuin näissä kahdessa jakeessa sanotaan. Me tarvitsemme Pyhän Hengen antaman ymmärryksen Jumalan sanaan, ja nämä kaksi jaetta todellakin osoittavat meille, että Pyhä Henki antama ymmärrys Jumalan sanaan varjelee meidät eksytykseltä. Eeva tuli petetyksi tottelemattomuudessaan, koska hän ei ollut saanut ilmestystietoa sieltä Jumalan sanasta, joka sitten Eevan olosuhteessa, jonka Jumala olisi voinut sitten hänelle antaa, jos hän olisi kysynyt Jumalalta näitä asioita. Siksi hän ei sitten tunnistanut sitä vihollisen niin sanoissa olevaa petoksen osuutta, vaan lankesi siihen. Siksi meillä on myöskin tärkeää, että Pyhän Hengen kautta saatu tieto niin olisi elävää sydämen tietoa, silloin emme sorru niin helposti kaikkiin eksytyksiin. Näin se on. Niin näemme kirjoituksista sen, että Eeva petettiin, kun hänellä ei ollut Jumalan antamaa tietoa sydämessä, mutta Aadam eli totuuden sillä tavalla, että hän tiesi, mutta hän silti päätti rikkoa Jumalan käskyä vastaan. Ja laittomuus sai sitten muodon hänen elämässään. Ja sieltä se siirtyy myöskin tähän maailmaan, jossa me sitten elämme. Sillä he saivat jälkeläisiä vasta Edenistä karkotuksen jälkeen. Ja jokainen, joka on syntynyt erossa Jumalasta. Näemme myöskin sieltä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvusta jakeesta 4, kun se sanoo, että synti on laittomuus. Ja kreikan kielessä tuo laittomuutta tarkoittava sana on tässäkin kohden anomia, joka tarkoittaa elämää ilman lakia, eli sanaa. Ja tietämättömyys ei tuosta sanasta johti ja johtaa edelleenkin ihmisiä niin rikkomukseen. Ja itse asiassa voisi sanoa, että jos katsoo tuota Edenin tilannetta, Eeva ja Aadamia, niin tietämättömyys oli toisella eli Eevalla ja sanan rikkomus oli sitten Aadamin kohdalla. Eli juuri se, mitä tuo kreikan kieli tuo esille tuossa äsken luetussa jakeessa, niin molemmat toteutuivat siellä Edenissä. Yksinkertaisesti sanottuna, niin laittomuus tarkoittaa taipumattomuutta Jumalan sanalle. Ja uskon näin, että nykyseurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka eivät jostain syystä taida taipua Jumalan sanalle. Ei henkilökohtaisessa elämässä sitä lueta, ei tutkita ja näin. Se asettaa tiettyyn vaaratilanteeseen, nimenomaan tuon kylmän rakkauden paikalle, laittomuuden tilaan. Ja se ei ole hyvä asia. Me tarvitsemme tuon väkevän Pyhän Hengen yhteyden ja sen, että Pyhä Henki saa paljastaa meille totuutta elämämme päivissä. Meidän tulisi palvella Jumalaa, koska Jumala on siis, kun luemme sanaa, niin näemme, hän haluaa, että rakkaudesta käsin me palvelemme häntä. Nykyseurakunnassa on se tilanne, että monet pyrkivät palvelemaan häntä niin velvollisuudesta. Katsos, velvollisuus johtaa lakihenkisyyteen. Rakkaus pitää elävässä suhteessa. On parempi palvella Jumalaa rakkaudesta käsin kuin jostain velvollisuudesta käsin. Sillä saimmehan me uskoon tullessa tuon agapeluonon, eli vuodatetun pyhän hengen sydämiimme, ja tiedämme sen, että Juudan kirjeen neuvon ja ehdotuksen mukaan niin meidän tulisi rukoilla pyhässä hengessä. Ja sitten tuo jae 21, taidon lukea sen kuningas Jaakon käännöksen mukaan, joka sanoo, pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa etsiessänne Herramme Jeesuksen Kristuksen armoa iankaikkiseksi elämäksi. Näinhän se on, kun meillä on Herraa ja hänen henkeään etsivä yhteys. Emme koskaan halua pois minkäänlaiseen muuhun elämänmuotoon, ja silloin tulee se vahvuus meidän elämäämme pyhän hengen avulla, että me emme niin helposti ja herkästi lankea näihin lopun ajan elämän muotoihin. Juudan kirjeessä siellä lopussa, niin siellä on pari jaetta, jotka haluan tässä lukea vielä ennen kuin lopetan. Siellä sanotaan, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta, asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima, valta ennen kaikkia aikoja, nyt ja iankaikkisesti. Aamen, sanoo tämä Juudan kirjeen jakeet 24-25. Mutta vielä tahdon lukea yhden sanan. Ja se sananpaikka löytyy täältä ilmestyskirjasta. Ja luen sieltä niin luvusta 3 jakeen 5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleitensä edessä. Meidän voittosalaisuus on siinä, että me pysymme niin Kristuksessa pyhän hengen kautta, ja pyhä henki pitäyttää meidän elämäämme myöskin Jumalan sanassa. Niin tähän voittotilanteeseen pyritään tässä lopun ajan hankalassa elämäntilanteessa. Näin tällä kertaa. Aamen.
Kun sä puhuit tuosta sanasta ja ajattelin näin, että kun tuo Jumalan sana, niin sehän oli osaltaan myöskin Jeesuksen elämän voima, sen nöyryyden ja hiljaisuuden lisäksi, mikä hänessä oli.
Ja hänen voittonsa salaisuus oli siinä, että hän pitäytyi sanassa.
Niin.
Ja tunsi paremmin sanan kuin paholainen itse. Paholainenkin otti sanasta osia ja koitti vääristellä niitä, mutta niin. Herra oikasi ja sanoi, kuinka asiat on.
Näin,
kyllä se meidänkin elämämme salaisuus on siinä, että me päästään kirkkauden porteista sisään juuri sen kautta, että elämä on rakentunut tässä ajassa Jumalan sanaan. Siinä on vähän sellainen asia, että kun me ollaan tuolta maailmasta tultu uskoon, elämä on tehnyt vastaanottanut ja tullut sitten uskon ratkaisu elämään, niin tämä meidän ajatusmaailma, se ei uudesti syntynyt, vaan meidän henkemme uudesti syntyi. Ja Raamattuhan kehoittaa, että meidän tulisi uudistaa mielemme Jumalan sanan totuudella. Uudistaa, pysyä siinä, olla sanan tekijöitä. Ei ole mitään estettä silloin sille, että niin ettei me voisi vapisematta astua kirkkauden porteista sisään. Näin se on.
Näin. Että Jumalan sana on sitä meille annettua elämän leipää ja sitä voi syödä niin paljon kuin ikinä vaan haluaa, vaikka 24 tuntia vuorokaudessa, eikä tule ylipainoa siitä ruoasta.
No siitä ei tule ylipainoa. Anteeksi, tämä.
Kyllä täällä saa yskiä.
Yskiminen. Niin. Näin se on. Se on hengenravinto, ei lihota, mutta niin 24 tuntia syötyä tätä maallista ravintoa, niin se voi vähän jotain kropalle tehdä.
Niin hetkessä painaa 300 kiloa.
No näin on, voi painaa enemmänkin.
Lipsistä. Äkkiä syödään. Se on ihan totta muuten, että harvoin tulee ajatelleeksi sitä, että vahvuutta on se, että meidän elämä on sidottu Jumalan sanaan. Ei sitä kovin usein tule ajatelleeksi.
Niin, jotkut vaan ajattelee, että vahvuutta on se, että mä oon kerran elässä, niin rukoillut syntisen rukouksen ja elän sen varassa. Mutta Raamatussa on paikkoja tosiaan, jotka voivat sitten sanoa, että niin, kuullaankin sieltä sanoja, että tulisi mennä pois, koska ei ole oppinut tuntemaan läheisellä tavalla Herraa. Herra ei toisin sanoen tunne ihmistä.
Ne olisivat kyllä aika kovat sanat.
Ne on kovat sanat. Kun ihminen odottaa sitten sitä, että niin kuulevan sitä, että tulkaa ja omistakaa se valtakunta ja niin edelleen.
Ja kun on vaan totta, että olet päässyt jopa näkemään, että se pimeyden paikka on olemassa, että se ei ole mikään satuja ja tarinoita kertomus, vaan se on
ei,
totta.
Ei ole. Ei ole ollenkaan. Ja myöskin se, että Uuden liiton ihminen hän saa Pyhän Hengen iankaikkisesti olemaan elämässä. Miksi näin? Jumala on varmistanut sen tekijän, että toista kertaa ei taivaassa lankeamus tapahdu. Eli Pyhä Henki on myöskin siellä taivaallisissa meidän elämässä muistuttamassa, miten elää, miten toimia sanan pohjalta. Ja myöskin monet tulevat näkemään sen hämmästyttävän tosiasian, että siellä kulkee ihmisiä Raamattu kädessä, lukien, tutkien. Ne, jotka ovat vähän heikoksi jättäneet sen sitten tässä ajassa, niin siellä se vahvistetaan ja varmistetaan meidän sydämissä.
Niin.
Se on ihan faktatietoa, mutta en tässä nyt lähde siihen tarkemmin.
Onko siellä tämä suuri Raamattu, se joka on niin tämä perheraamattu oikein kunnon?
No sillä ei ole mitään väliä, että vaikka on perheraamattu kainalossa, jos jaksaa kantaa, tai sitten vaikka pienempi versio, mutta tärkeää on se, että oppii pistämään sen sydämeensä.
Niin.
Toimimaan sen mukaan.
Tärkeintä on se, että avaa sen kirjan, eikä vaan kanna sitä kainalossa.
Näinhän se on. Tietysti kyllä, jos vaikutuksen haluaa tehdä, niin koppaapa tuommoisen perheraamatun kainaloon.
Näyttää
sen
hurskaalta menoa.
Hurskaasta menoahan se on kuin yli 5-kiloinen niin kirja kainalossa ja onhan sillä mittaa ja kokoa. Mutta eihän meidän elämä mitään farisealaista ole, että ulkoisesti pitäisi näyttää. Enemmänkin se, että Jumala voisi meitä käyttää, kun sana on sisään rakennettu. Et me ollaan hedelmejä tuottavia ihmisiä. Tämä on tärkeää. me tuotamme hedelmää ainoastaan sen pohjalta, että Jumalan pyhä henki on saanut muuttaa meidän sydämemme ja ajatuksemme, ja silloin me ollaan Jumalan käsissä otollisia.
Hän muuttaa meidän elämää sisältä ulospäin, ei toisinpäin.
Joo, ei toisinpäin. Me mielellään kyllä muutettaisiin kaikilla perheraamattu periaatteella itseämme, mutta ei tämä nyt ihan niin toimi.
Pidetään vaikka vaan taskuraamattu, se on hyvä, kunhan avataan ja ahkerasti luetaan.
Näin se on. Muistan niitä aikoja, jolloin työelämä oli sitten velvollisuus tehdä, ja mulla oli pieni taskuraamattu taskussa, ja aina ruoan jälkeen sanoin kovalla äänellä, että no niin, että nyt on ruumis ravittu näistä maallisista ruuista, että nyt on hengen ruuan aika, ja kävin sitä lukemaan, niin hymyileviä katseita sain.
Kantoiko paljon hedelmää?
No kantoi sen verran hedelmää, että ne, jotka pysyvät sitten elämän niin läheisessä työsuhteessa, niin he saattavat jotkut vuosia seurata, jotkut sitten vähemmän, ja tekivät uskon ratkaisun. Eli ratkaisu ei ollut minun käsissä, vaan se oli Pyhän Hengen vaikutuksen käsissä siinä, että niin Pyhä Henki näytti mitä näytti, ja he tekivät sitten päätöksiä elämässä. Joskus täytyy olla vähän erikoinen elämässä ja rohkea tuoda tällaisiakin asioita esiin, ja sitä tuli sitten tuotua tässä muodossa ja paketissa.
Hyvä näin. Nyt hypätään ilmoitusasioihin, eikö näin?
No niin, elikkä hypätään vaan. Mutta älä kovin pitkää loikkaa, et kaadu.
Ihan näillä lihaksilla en kauhean pitkiä loikkia vielä tänään ota, mutta eräänä päivänä.
No hyvä.
Mutta seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen Lähiradion taajuudella 2 viikon kuluttua 31. kello 18 alkaen.
No niin. Näyttää siltä, että tässä puussa tulee olemaan 3 ohjelmaa, mutta myöskin sitten ilmoitusasia tuosta Koivukylän kirjastosta. Siellä on hyvä auditorio, ja osoitteena on Hakopolku 2. Siellä voi kuulla Jumalan sanaa, siellä voidaan kiittää, ylistää, palvoa, rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja vaihtaa sitten kupposen ääressä vähän kuulumisia. Niin sinne tervetulleita olette sunnuntaisin kello 11. Ja lisää kerropa sinä sieltä.
Ja sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla nousee näistä raamattuopetuksista jotain kysymyksiä, niin sitten sen mukaan, mitä Pyhä Henki viisautta antaa, niin sen mukaan niihin kysymyksiin myöskin vastataan. Ja jos sitten on jotain rukousaiheita, niin rukousaiheita voit myös lähettää tuohon sähköpostiosoitteeseen. Ja sitä mukaan, kun niitä tulee, niin aletaan niiden puolesta sitten rukoilemaan. Ja sitten vielä Elämä voittaa -ohjelmien puheosuuksia sä voit kuunnella halutessasi nettiradion kautta, johon sä löydät linkin tuolta osoitteesta lähiradio.fi. Nettiradiossa on puheosuudet, sieltä on musiikki otettu pois, mutta puheosuuksia voit kuunnella halutessasi. Onko vielä sydämelläsi jotakin?
Eipä juuri muuta kuin toivotan sitten kuulijoille niin siunattua viikkoa Herran kanssa, ja myöskin sitä, että me muistamme olla riippuvuussuhteesta siitä ainoasta, jonka Jumala meille lähetti tänne maan päälle, eli Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta Kristusta, sitä totuutta, mikä on siellä Golgatalla tapahtunut, ja tekee meissä ahkerasti työtä muuttaen pojan kuvan kaltaiseksi.
Näin on Jumalan tahto ja tarkoitus meihin nähdä. Ja omasta puolesta myöskin toivotan kaikille radiokuuntelijoille oikein siunattua alkanutta viikkoa.